أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. بجنبكم yilning oxiriga oyi bo'lgan Zulhijja haj oyining 13-chi kunlari juma kuni. Juma kunida Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz Estaizu billah ya ayyuhallazina amanu كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Oyat kalimasiga kelib to'xtaganlar. Bu oyat kalimaning va bundan keyingi oyatlarning mazmuni, qisqacha mazmuni, Alloh subhanahu va taolo Madinai Munawvarada vujudga kelgan islom ummatining ularning ijtimoiy nizomlarining bir qismini o'z ichiga oladi. Xuddi keyingi oyatlarda bo'lsa ibodatga mansub bo'lgan taklifotlarning bularni ham nizomini o'z ichiga olgandek. Qur'oni Karim mana bu oyatda mu'minlar Alloh subhanahu va taologa e'tiborlik bo'lib, ular bog'lanib turgan sifat bilan Alloh ularni chaqirib, ularga nido qiladiki, ey iymon keltirgan kishilar. Alloh subhanahu va taologa mu'minlar iymon sifati bilan mu'tabar bo'lishganlar. Bo'lmasam bu zaif insonlar o'zlarining moli davlatlari bilan yo hovli joylari bilan yoinki ular qaddi qomatlari bilan mo'tabar bo'lishganlar emas, yo farzandlarining ko'pligi bilan yo bog'roqlarining bo'lishligi bilan mo'tabar bo'lgan emas. Alloh subhanahu va taolodan shunday foniy insonlar chaqirilishlikka sazovor bo'lgan sifatlari iymon sifatlaridir. Shuning uchun bu iymon sifatini mu'minlar qadrlab hech qanday bir narsaga almashtirib qo'ymasliklari kerak. Ey iymon keltirgan kishilar, deyapti Alloh taolo. Agar iymon sifati bo'lmasa, kishilar Allohning huzurida hech qanday e'tiborni kasb qilmaydilar. أستعيذ بالله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أيتين يا محمد عليه السلام أدم لرجاء مؤمن لرجاء أيتين كي سيزلرن ربهم إتبارجاء ألميد أجر إيماني لرب المسدين أنا بو الله نين إتبارجاء سزاور بولجان سفتن مؤمن لر جدهم بالمغلغ لركري بزلرن abadiy azaliy bo'lgan zot bizlarga xitob qilinyapti. Biz xitob qilinishlikka sazovor bo'lishligimiz mana shu iymon sifati bilan sazovor bo'ldik va Alloh bizlarni mana shu sifat bilan chaqiryapti. Ey davlatman insonlar, demayapti. Ey avlodi ajdodi ko'p bo'lgan insonlar, demayapti. Ey bog'roqlik kishilar, demayapti. Bizlarni iymon sifati bilan chaqiryapti. Ey iymon keltirgan kishilar, deyapti.
ana bu sifatni nihoyatda g'animat bilishlari kerak. Bu yo'lda iymon sifatini saqlab qolish yo'lida jonni ham ayamasdan qurbon qilinsa arziydi. Chunki bu sifat bilan Alloh Robbil alaminga mo'tabar bo'lib qoldik birodarlarim. Alloh subhanahu va taolo mana bu sifat bilan bizlarga nido qilib, mu'minlarga nido qilib kutiba alaykumul qisosu fil qatl. Qatl qilingan. Qasdan qatl qilingan kishilar haqida sizlarga Alloh subhanahu va taolo qisosni farz qildi deyapti. Ya'ni bir kishi ikkinchi bir kishini qasdan qatl qilgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo qisosni farz qildi. Uni ham qatl qilinadi. Qisos Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilingan amaldir. Ana Madinada vujudga kelgan islom millatining qasdan bo'lgan qatldagi nizomi mana bu edi. Va bu qiyomatgacha bo'lgan musulmonlarning nizomi edi. Bu nizomdan boshqa yo'llar hammasi bosh tortdi va uning zararini nihoyat darajada katta miqdorda ko'rishmoqdalar mana. Qatl qilingan shaxs agar hur inson bo'lsa, buning ya'ni hur muqobalasida hur kishini o'ldirgan bo'lsa, qotil ham hur bo'lsa, qotilni ham qatl qilib o'ldiriladi. Qul bo'lsa, uning muqobalasida qatl qilingan kishi qul bo'lishligi bilan uni ham qatl qilinadi. Ayol kishini qatl qilingan bo'lsa, qotila ayol bo'lsa, uni ham qatl qilinadi. Bu oyatning sababi nuzulida Ibn Kathir o'zlarining tafsirlarida oxirgi roviy Sa'id ibn Jubayrdan shu oyat kalima haqida nozil bo'lishligi sababi haqida shuni rivoyat qilib keltiradilarki, An Sa'id ibn Jubayr fi qawlihi ta'ala Sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl, ya'ni إذا كان عمدا الحر بالحر وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في بعض اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتفاضل على الآخر في العدة والأموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم والمرأة منا الرجل منهم فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. جاهلية دورة عرب خلق لردن اكي قبيلة ارتستا اسلامدن سل إلغارة جنج صادر بولغاندا. Ularning o'rtasida qatl va jarohatlar bo'lgan edi. Hatto qullarni va hamda ayollarni qatl qilingan edi. Bir-birlaridan bular qisos olishmaganida olishmasdan turib islomni qabul qilib olishdilar. Ya'ni shu jangdan keyin qisos olinmasdan turib musulmon bo'lishib Allohning hidoyati ularga nasib bo'ldi. Ikki qabilaning bittasi boshqasiga o'zining moli davlati va tayyorgarligida bilan faxr qilib yurardi. Shunda bizlar bittalari aytishdilarki, bizlardan bir qul qatl qilingan bo'lsa, ulardan hurni ya'ni erkin insonlarni qatl qilamiz qisosiga. Bizdagi qul ulardagi hurga barobar turadi deb faxrlanishdi. Bizlardan biror ayol qatl qilingan bo'lsa, ulardan er kishini qatl qilamiz deyishdi. Mana shunda shu oyat nozil bo'ldiki, hur o'ldirilgan bo'lsa, uning muqobilasiga hur o'ldiriladi. Qul o'ldirilgan bo'lsa, uning muqobilasiga qul o'ldiriladi. Ayol kishi qatl qilingan bo'lsa, uning muqobilasida ayol kishi qatl qilinadi. Qisos shu degan oyat kalima nozil bo'ldi. Ana bu bundan sababi nuzulni haqidagi voqeani bilinsa, oyat tushunarli bo'ladi. Ba'zi mufassirlar tomonidan bu oyatning surai Maidadagi Ista'izu billah وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ayet kelimesi bilan mansuh bo'lgan degan fikrlarni bayon qilishganlar. Lekin mufassirlarning yana boshqalari ular bu oyatni mansuh deb e'tibor qilinishlikka hojat yo'q deishganlar. Masalan, tajovuz yakka suratda bo'lsa, bir inson ikkinchi bir insonga tajovuz qilsa, bunda albatta qasddan qatl qilgan bo'lsa, qotilni shariati islomiyaning hukmi bilan qatl qilinadi. Agar bir insonni ko'p kishilar tomonidan qatl qilingan bo'lsa, qatlda ishtirok etganligi uchun hammalarini qatl qilinadi. Agar muayyan bo'lishligi sharti bilan muayyan bir kimsalar ikkinchi bir muayyan kimsalarni qatl qilgan bo'lsa, muqobalasida qotillarni, muayyan qotillarni qatl qilinadi. Mana bu surai Maidadagi oyatning mazmuni. Bu oyatning mazmuni mansux deb e'tibor qilmagan mufassirlarning fikrida, mabodo bir jamoa ikkinchi bir jamoani qatl qilgan bo'lsa, muayyan tayinlik bo'lmasa, kim kimni qatl qilinganligi, yonki bir qabila ikkinchi bir qabilaga shunday tajovuz qilgan bo'lsa, qatl qilingan kishilarning kuzatilib turib, ularning ichida hur qatl qilingan bo'lsa, ikkinchi jamoa qotilni topib berishligi shart. Agar ayollar qatl qilingan bo'lsa, qotillar jamoasidan ayollarning muqobilasiga qatl qilinadi. Qul agar qatl qilingan bo'lsa, ularning muqobilasiga qotillar jamoasidan qulni qatl qilinishlik mazmuni bo'lib qoladi. Bo'lmasam, mana bu oyatning mazmuni ni bog'lanishligini undan boshqa chorasi yo'q deb mazmun berishganlar. Faman usiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf va ada'un ilayhi bi ihsan. Qasdan qatl qilingan suratda maqtul, ya'ni qatl qilingan odam tarafidan uning valiylari, egalari tarafidan qotil uchun afv qilingan bo'lsa, bunda diyatni shariati islomiyya lozim qildi. Diyat moddiy, shu vaqtning fuqaholari ko'rsatib beradigan moddiy miqdordir, birodarlar. Ana qotil uchun maqtul jamoasi tomonidan afl qilingan bo'lsa, maqtul tomonidagi kishilar ma'ruf bilan diyatni talab qilmoqlari kerak. Ya'ni adolat bilan talab qilsinlar. Unga zulm suratida talab qilishmasin. Qotil endi zulm qildimi, mazlumlar tomonidan zulm sodir bo'lmasin. Adolat ma'ruf bilan talab qilishlik lozim. Va shun bilan birga maqtul tarafidagi kishilar shunday qotilni qatl qilinishligini afv qilib, undan diyat talab qilishgan bo'lsa, shunchalik ulug'vorlik ko'rsatishgan bo'lsa, ular qotil tarafidagi kishilar, qotil ya'ni xususan maqtul tarafiga, mazlum tarafiga yaxshilik bilan moddiy miqdor bo'lgan diyatni to'lashligi lozim bo'ladi. Ana islom dini kelishligidan ilgari Bani Isroil xalqlariga bo'lgan nozil bo'lgan Tavrotda qasddan qatl hech qachon kechirilmasdi. Ularga kechirishlik imkoniyati berilgan emas edi. Alloh subhanahu va taolo qasddan qatl qilgan kishilarni qisosni farz qilishlik bilan birga mabodo maqtul ixtiyor qilsaki, maqtul tarafidagi kishilar afvni ixtiyor qilishsalar, bunga ham ruxsat berdi Alloh taolo. Zalika taqsifun min robbikum va rahmah. Bu narsa robbilar, tarbiyachilar tarafidan sizlarga yengillik va shu bilan birga qonlarning to'kilishligidan saqlab sizlarga rahmatdir bu robbilar tarafidan. Ana endi qotil tarafidan diyat to'langandan keyin maqtul jamoasi tarafidan afv qilingandan keyin bundan keyin yana tajovuz sodir bo'lsa, ya'ni qotil yana tajovuz qilsa, shunday qatldek jinoyatga yana qo'l ursa boshqa o'rinlarda, yo bo'lmasam yana bir mazmuni maqtul tarafidan olingan diyatni, maqtul diyatni olgandan keyin endi o'rtada rozilik vujudga kelgandan keyin tajovuz sodir bo'lsa, unga alamlantiruvchi azob bordi. Endi bu vaqtda qotil ikkinchi bor yana qatlga tajovuz qilishlik bilan kechirilmaydi uni endi. ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم ولكم في القصاص حياتي يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قصاص الله سبحانه وتعالى tarafidan farz qilindi. Bu qisos odamlarni qatl qilishlik uchun farz qilingani yo'q. Sizlarga qisos olinishlikda juda ham komil suratdagi hayot bor. Ey aqlli kishilar, agar bu qisos hikmatini bir tadabbur qilsanglar, qisosda butun insonlar uchun hayot bor, balki komil bir hayot bor, mutlaq hayot bor. Agar bir kishi ikkinchi bir odamning qatl qilsa, o'zining qatl qilinajak ekanligini bilishligi qatlga hech qanday jur'at qilmasligiga sabab bo'ladi. Ana hozirgi vaqtlarda odamlarni qatl qilinyapti. Nima uchun? Ular o'zlari qatl qilgandan keyin qatl qilinishligini bilmaydi ular. Qatl qilinmaydi. Ularning ustida qisos joriy qilinmaydi. Shuning uchun odamlar ning hayoti tashvishlik bo'lib qoldi birodarlar. Islom avvalidagi jinoyatlarning yo'qolib ketishligi, islom kelishligi bilan bo'lgan sir ham vallohu alam shunda bo'lsa kerakki, qotillar butun bir-birlarini qatl qilib yurgan arab qabilalarining o'rtasida islom dini tarqalishligi bilan bunday jinoyatlar shu vaqtda o'zida to'xtadi. Chunki islom agar bir kishini ikkinchi bir kishi qatl qiladigan bo'lsa, qasddan qatl qilinishlik bilan uni hisob olinadi. Odamlar birovga tajovuz qilgan vaqtda o'zining qatl qilinishligini aniq bilishardi. Shuning uchun qatlga hech qanday jur'at qilmasdi. Birinchi hisob qotilning maqtulni hayotini saqlab qolishlikdan tashqari qotil uchun ham hayot bor bunda. Qotil ham yashashligiga bu sabab bo'lyapti qisosdan. Undan tashqari inson o'zining jamoatidan bir kishi qatl qilgan shaxsning ko'rib yurishligi uning hayotda butun tinimsiz beqaror qiladi, bezovtalaydi. Shuning uchun bu qotilni ko'rib yurishlik bilan uning avlodlariga ham ta'sir o'tib ketadi. Bizni falon odamimizni qatl qilgan shaxsning avlodi degan narsa uzoq yillarga davom etadi. Qisos joriy qilinishligi bilan ana bu fikr ana shu vaqtda to'xtaydi, birodarlar. Islom hukmini bu yerda, ey insonlar, sizlarga qisosda hayot bor. Ey aqlli kishilar, deyotganlik bundagi hikmatni aqlli kishilargina his qilisha oladilar. Undan tashqari la'allakum tattaqun. Qisosdagi hikmatlarni tadabbur qilishlik insonlarning xudodan qo'rqishliklariga va taqvo hosil qilishliklariga sabab bo'ladi. Ana bu taqvo bu hayotdagi hamma narsalarning o'nglanishligiga sabab bo'ladi. Mana bu hozirgi oyatning mazmunlarini hamma davrlarda ham tushunib kelinayotgan bo'lsa ham, hozirgi vaqtdagi mu'minlar, boshqa insonlar ham nihoyat darajada chuqur tushunishmoqdalar. Mana bu oyatlardagi agar qisos deyatdagi joriy qilinadigan bo'lsa, jamiyatlarda hech qanday bunday jinoyatlar yo'qolib ketgan bo'lardi, birodarlar. Diyatning islomda joriy qilinishligi, bunga ruxsat berilishligi, insonlarning qonini to'kishlikdan islom saqlab qolishligi bilan birga bir moddiy manfaat yetkazib turgan, jamiyatga, oilalariga moddiy manfaat yetkazib turgan shaxs jamiyatdan yo'qoldi. Shuning uchun uning to bolalari va boshqa oila a'zolari voyaga yetguncha moddiy bir miqdorda diyatni ham islom mana ruxsat berdi. Bun bilan shu oilani maqtul xonadoni to voyaga yetib o'zlarini tarbiyalab olguncha mana shu moddiy boylikdan foydalanib turishadilar. Boshqa maslaklarga bir nazar tashlang, bir odam xonadonda qatl qilingan bo'lsa, tajovuzkor insonlar tarafidan unga na bir moddiy boylik olib berilsin, na bir ma'naviyatdan ular mahrum bo'lib qolishadilar. Tarbiya qiluvchi kishi yo'qolishligi natijasida shu xonadon vayron bo'lyapti. Islomning bu yerdagi hukmi, yana undan tashqari oila a'zolari hammasi bir umrga qotilga bir adovat tuyg'usida qolishadilar. Agar qisos joriy qilinadigan bo'lsa, ana shu vaqtda qalblardagi adovat yo'qoladi. Boshqa ularning urug'lariga nisbatan bo'lgan adovat, boshqa narsalar shu vaqtni o'zida yo'qoladi. Shuning uchun qisosda, ey aqlli kishilar, sizlarga hayot bor deyilyapti. Bundagi hikmatni aqlli kishilargina tushunishadilar. Mana shunday qatllar joriy qilinishligi bilan butun bir millat ana shunday qotillarning tashvishi bilan yashaydi. Ularning hayotlari pokiza, osoyishta hayot bo'lmay qoladi. Ana haqiqiy ulug' hayot qisos joriy qilinganda nihoyat darajada salomat, xotirjam yashashliklariga sabab bo'ladi. Sizlarga qisos olinishlikda, ey aqlli kishilar, hayot bor, ulug' hayot bor, pokiza hayot bor, osoyishta hayot bor, xotirjam hayot bor, mana mutlaq hayotning eng komil surati bor deyishlikda hikmat, vallohu alam, shu bo'lsa kerak. Va undan tashqari sizlarga taqvo hosil bo'ladi. Qisos hikmatlarini tushunishlik bilan o'zini jinoyatdan saqlab qolishlik hosil bo'ladi. Keyingi oyatda vafot topayotgan kishi o'lim to'shagida yotgan vaqtda vasiyat qonuni keladi. Qisosdan keyingi vasiyat qonunini kelishligi bu o'lim to'shagida yotganlik bilan o'rtada munosabat bog'lanadi. Astaizu billah, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayronil vasiyatu lil valideyni val aqrabina bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Sizlarga, sizlarning bittalaringlarga o'lim hozir bo'lgan vaqtda agar ko'proq miqdorda mol qo'yib ketayotgan bo'lsa vasiyat farz qilindi. Vasiyat kimga? Ota-onalarga ma'lum bir miqdordagi boyligini vasiyat qilib qo'yib ketishlik farz qilindi va yaqinlariga ma'lum bir miqdordagi molni vasiyat qilib ketishlik farz qilindi. Bu albatta ma'ruf miqdorda adolat bilan o'rtacha vorislarga zarar bermaydigan suratda va yana bu yerda faqat davlat mallarinigina rioya qilmasdan fuqarolarga zulm qilmasdan ma'ruf adolat bilan vasiyat qilib ketishlik farz qilindi. Haqqan alal muttaqin, bu xudodan qo'rqqan kishilarga berilingan haq bu. Merosxo'rlar mazlum bo'lishmaydi, merosxo'r bo'lmagan kishilar ham muhmal qo'yilmaydi. O'rtacha mo'tadillik bilan taqvoni maqsad qilinadi. Hadis shariflarda bu shu mazmun borki, yerdagi o'lim to'shagida yotgan kishining ota-onaga, yaqinlarga vasiyat qilinishligi meros oyatlarining nozil bo'lishligidan ilgari. Meros oyatlari nozil bo'lgandan keyin har bir merosxo'rning o'zini ulushi bayon qilingan. Shuning uchun bu oyatni mufassirlar mansux deyishadilar. Ya'ni meros oyatlaridan ilgari nozil bo'lgan, meros oyatlari tushgandan keyin merosxo'rlarning aniq bayon qilingandan keyin hammalari o'zlarini ulushlari tayin bo'lgan, shuni olishaveradilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari: "Innalloha qad a'ta kullazi haqqin haqqahu fala vasiyata livarisin." Har bir haqdorga Alloh subhanahu va taolo haqqini tayin qilib qo'ydi. Merosxo'rga vasiyat yo'q dedilar. Merosxo'r kishiga, meros oladigan kishilar albatta ularga vasiyat lozim emas. Meros oyatlari bir kishini masalan merosxo'r qilgan bo'lsa, unga vasiyat bo'lmaydi. Vasiyatan olmaydi molini. Agar meros olmagan bo'lsa, vasiyat unda bunga mumkin bo'ladi. Shundan tashqari yana vasiyatni uchdan birgagina nufuz qiladi. Bir kishining moli 3000 so'm moli qolayotgan bo'lsa, o'lim to'shagida yotgan vaqtda merosxo'rlarga aniq taqsim bilan taqsimlanadi. Lekin bu vasiyat qilishlik haqqi bor merosxo'r bo'lmagan yaqin qarindoshlarga shu shart bilanki 3000 so'mning 3dan biri bo'lgan 1000 so'mgagina vasiyat qilishlikka haqqi bor. Boshqa narsaga vasiyat qilishlikka haqqi yo'q. Ana bu vasiyatni vafot topgan kishi vasiyatni qilib qo'ygandan keyin faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna innalloha sami'un 'alim. Kim vasiyatni mayyitdan eshitganidan keyin o'zgartirgan bo'lsa bu vasiyatni, uni gunohi vasiyatni o'zgartirganlarga. Alloh bularning aldov so'zlarini eshitib turuvchi, ularning qalblardagi o'zgartirish maqsadida o'ylayotgan niyatlarini bilib turuvchidir. Lekin bitta holatdagina vasiyat qiluvchi kishining vasiyatini qolgan kishilar o'zgartirishlikka haqqi bor. Buni keyingi oyat bayon qilyaptiki, "Faman xofa min musin janafan aw ismon fa aslaha baynahum fala isma alayh. Innalloha g'afurur rahim." Vasiyat qiluvchi kishidan bu vasiyati bilan noto'g'ri narsani, xato bilan zulmni maqsad qilayotganligini, joyinki qasd bilan bir zulmni maqsad qilayotganligidan tashvish qilsa, unda vasiyatni qabul qiluvchi, eshitib turuvchi kishi bu vasiyat qilingan kishilarning o'rtasini isloh maqsadida o'nglab to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, buni vasiyatni o'zgartirdi deb e'tibor qilinmaydi. Masalan, vafot topib ketayotgan kishi moli mulkini o'zini yaqinlarini ichida birortasiga bilmasdan ko'proq miqdorda beryaptiki, bu zulm edi. Boshqalarga zulm bo'lib qolayotgan edi. Yoyinki buni bilib turib, biror bir shaxsiy o'rtada o'tgan narsani hisobga olib turib, bittasiga uchdan bir molini vasiyat qilayotgan vaqtda ko'prog'ini shunga berishligini bilib turib shunday qilgan bo'lsa, bu vasiyatni eshitib turgan kishi shuni to'g'rilashlik maqsadida qolgan vasiyat qilingan shaxslarning o'rtasini isloh qilib o'nglab qo'yishlik maqsadida aytgan vasiyatini o'zgartirsa, bu xato qilgan bo'lmaydi. Innalloha g'afurur rahim, ya'ni Alloh kechiruvchi mehribon zotki, bunday ishni isloh maqsadida qilgan ishini Alloh albatta buni xato deb hisob qilmaydi. Bu yerda merosni o'zini merosxo'rlari o'rtasida barobar taqsim qilishlik bilan birga merosxo'r bo'lmagan yaqinlarni ham qalblarda qisman merosxo'rlar moli mulklarni hammasini olib turishgan vaqtlarda ular yaqinlar ham hozir bo'lishadilaru mayyitni vafot topganligi sababli ana ularning qalblarini yaralangan holatda ketadigan qilib qo'ymadi. Ana bularga ham vasiyat berish, vasiyat qilishlikka islom vafot topib ketayotgan kishi ko'proq mol qo'yib ketishlik sharti bilan vasiyat qilishlikka ruxsat berdi. Vasiyatni o'zgartirmaslikka buyurdi. Mabodo vasiyatda bir zulm, bilmasdan zulm sodir bo'lgan bo'lsa, yo bilib turib zulm sodir bo'lgan bo'lsa, buni qolgan kishilar o'rtani isloh qilib tuzatishligiga islom mana bu narsani ham ruxsat berdi. Islomning hukmlarini biz bu yerda turib o'qib o'rganganimizda ham tushunamiz, lekin buning hayotda shu voqealarning ustida bir hayotga tatbiq qilmaslik natijasida hosil bo'lgan zararlarni ko'rganda yana ham tushunarli bo'lyapti. Hozirgi yaqin vafot topgandan keyin merosxo'rlarning janglar paydo bo'lishligi va ularning yaqin qarindoshlarning aloqalarini uzilib ketilishligi mana bu ilohiy tarafdan kelgan qonunni qabul qilmaslik natijasida bo'lyapti. Hozirgi vaqtdagi sodir bo'layotgan zulman bo'lgan qatillar, qotillar jur'at qilishyapti nima uchun? Ular bilishadilarki, odamlarning har qancha qatl qilinganda ham o'zlarining qatl qilinmasligini bilishadilar. Ma'lum bir muddatdan keyin yana o'zlarining hunarlarini qilaverishlarini aniq bilishadilar. Shuning uchun ular bunday katta jinoyatlarga ham jur'at qilishadilar. Va shu bilan birga ba'zi millatlar ikkinchi bir millatlarga tajovuz qilgan vaqtida ikkinchi bir millatning qalbida butunlay adovat ruhi paydo bo'lib qolyapti. Nima uchun? Allohning hukmini joriy qilinmaganligi uchun bo'lyapti bu narsalar. Bu narsa o'tgan davrlarda tushunarli bo'lmasa ham, hozirgi xalqlarga ilohiy qonunning ichidagi nuqtalar ma'lum bo'lyaptiki, ular orzu qilishyaptiki, qaniydi bu ilohiy qonunlar hozir ijro qilinsa, odamlar o'rtasida bunday jinoyatlar sodir bo'lmasin. hozir bir kishini ikkinchi bir kishi qatl qilgan bo'lsa, hech qanday uning maqtul xonadoniga hech qanday moddiy ma'naviy manfaatlardan mahrum bo'lib qolaveradi. Uning xonadoniga hech qanday bir moddiy yordam bo'lmaydi. Ana undan tashqari qotillarni hech qanday kiyinmasdan qolyapti bu narsa. Mana hozirgi oyat kalimada aytilgan sizlarga qisos farz qilindi. Hur, hur muqobalasiga qatl qilinadi. Agar o'ldirilgan shaxs hur bo'lsa, hurni o'ldiriladi. Ya'ni bundan biroq ozod insonni jinoya qilinyapti. Mabodo qulni o'ldirilgan bo'lsa, uning muqobalasida qulni ham o'ldiriladi degan oyat bir jamoa, muayyan bo'lmagan jamoa ikkinchi jamoaga tajovuz qilganda qatl qilingan shaxslarning hammasini tekshirib ko'rilib, shuning muqobalasida ikkinchi qotillar jamoasidan xuddi ana shunday sifatdagi kishilarni qatl qilmadi. Agar uni kim o'ldirganligini ma'lum bo'lmay qolsa. Mana bu bilan insonlar o'rtasidagi jinoyatlar hammasi tinchiydi. Islom mana bu Qur'oni Karimdagi 2-3 oyatning ichida butun hayotdagi hozirgi olimlar ham qonunshunoslar ham hal qila olmayotgan masalalarni 2-3 oyatdagini hal qilib qo'ygan birodarlar. Afsus bizning xalqlarimiz, musulmonlar bu ilohiy qonunning ulug'liklarini bilishmay qoldilar. Qur'oni Karimdagi hayotdagi ijtimoiy masalalarni hal qilgan bu oyatlarni bilishmadilar. O'zingiz o'ylab ko'ringki, mana bu oyatlarni biz nimalar ustida, qayerlarda bu oyatlardan foydalanyapmiz? Bu oyatlar ijtimoiy hayotdagi har bir zarracha bo'lgan mayda kichkina narsalarni ham o'z ichiga oluvchi jami'a bir oyatlardir birodarlar. Bu narsalarni hozirgi qonunshunoslar ham ichidagi hikmatlarni bilishib bormoqdalar u ularda bir jur'at paydo bo'lmayapti. Mana bu Qur'onning hukmlari haq deb e'lon qilinadigan jur'at paydo bo'lmayapti birodarlar. Mana bu oyatlardagi haqiqatlarni avvalo bizlarga bildirsin va hayotlarimizga tatbiq qiladigan holatlarni vujudga keltirsin. Dinni bilmayotgan bu Qur'oni Karimdagi qonunlarning ulug'ligini bilmayotgan kishilarga bildirsin. Birodarlar, bu Qur'onni bilmaslik natijasida, Qur'onni hukmlarini joriy qilmaslik natijasida juda ko'p insonlar bekordan bekorga nobud bo'lib yo'q bo'lib ketyapti. Bu Qur'ondan yuz o'girishlikni jazosi birodarlar hammasi. Alloh subhanahu va taolo hammalariga haqiqatni bildirsin. Islom yo'liga hidoyat qilsin. Islomning qonunlarini hammasini ulug'ligini bilishsin. Bilishlik bilan birga hayotga tatbiq qilishlikni Alloh nasib qilsin. Allohu akbar. Alloh taolo darvozalarni to'g'ri yo'lga boshlasin. Allohu akbar.
Bu yerda har bir juma namozlarida umumiy masalalarda ayollar va er kishilarga om bo'lgan masalalarni umumiy aytib ketyapmiz va ayollarga xos bo'lgan ba'zi masalalarni gapirmasdan ketyapmiz. Bundan bu opa singillar tushunib qolishmasinlarki, bizlarni bir alohida ba'zi masalalar bizga bayon qilinmayapti degan tushuncha bo'lmasin. Qur'onni bilishlik hammamizga lozim bo'lgan amallardan birodarlar. Buni bilishlikdan har bir kishi chetda turmasligi kerak. Xususan ayollar Qur'oni Karimning ichidagi nuqtalarni o'rganmoqlari kerak. Ular bu yerdagi Qur'onni hukmlarini o'rganishlari kerak. Ular o'zlarining farzandlarini tarbiya qilishlik vazifasini esdan chiqarmasliklari kerak. Ular Qur'on hukmlarini bilishlik bilan farzandlarini to'g'ri yo'lga tarbiyalashliklari mumkin bo'ladi. Qaysi bir millat rivojlangan bo'lsa, bilingki, ana shu millatning ayollari komila ayollar bo'lgan. Ular nihoyat darajada o'zlarining vazifalarini his qilishganlar. Shuning natijasida farzandlarini voyaga yetkazishlik vazifasini esdan chiqarishmasdan komil insonlarni tarbiya qilishganlar.
ana jamiyatga shunday insonlarni tarbiyalaydigan ayollar shu narsani esdan chiqarishmasinlarki, ular hozirgi vaqtdagi butun turmush o'rtoqlari bilan buzilib, tamomiy kelishmovchiliklarning paydo bo'lishligi ularning islomni bilmasliklari natijasida. Men aybni faqat ayollarga tengamoqchi emasman. Turmush o'rtoqlari ham undan qolishmaydi. Ular ham islomdan begona. Ikkita islomni bilmagan kishilar jamlangan xonadonda u yerda ittifoqsizlikdan, janjaldan boshqa narsa bo'lmaydi, birodarlar. Ba'zi islomni da'vo qilgan xonadonlarda bo'layotgan janjallarni bizga hech qilinmasin. Ular nom bilan musulmon bo'lsalar ham o'zi haqiqiy islomni tanishmagan insonlar. Undan tashqari xonadondagi ba'zi kelishmovchiliklar dinni o'zigagina bog'liq emas. Mumkin u tabiiy mizojlar bilan kelishmovchilik bo'lib qolishligi ham mumkin. Bu narsani biror bir islomiy xonadonda kelishmovchilik vujudga kelgan bo'lsa, unda hech qanday dinni aybi yo'q, birodarlar. U tabiiy mizojlar bilan ham kelishmay qolishligi mumkin. Shuning uchun bu opa-singillar hammalari o'zlarining vazifalari sari juda ham harakat qilmoqlari kerak. Agar shu g'oyalarini yo'qotmasalar, ular mayda-chuyda narsalar bilan cheklanib qolishmaydilar. Undan tashqari ayol kishilar o'zlarining turmush o'rtoqlariga nisbatan munosabatlarini yaxshilashlik ularning har bir amallardan keyingi ulug' amallardandir. Shuni esdan chiqarilmasligi kerak. Er kishilarning ularga nisbatan munosabatlarini yaxshilashlik, ularga nafaqa, boshqa narsalarda kengroq munosabatda bo'lishlik ularning ulug'liklarini belgisi hadis sharif asosida. Khayrukum khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahli. Alloh subhanahu va taolo hammamizni oilalarimizni ittifoq qilsin. Ittifoqsizlik natijasida bolalarning tirik yetim bo'lib qolishmasin. Oilani buzayotgan kishilar, xoh erkaklar, xoh ayollar shuni tasavvur qilsinlarki, o'zlarining avlodlarini, xususan hozirgi bizning sharoitlarimizda dinsiz bo'lib qolishliklariga sabab bo'lishadilar. Shuning uchun nihoyatda bir-birlaridagi qiyinchiliklarni ko'tarmoqlari kerak. Ular ota-onasi bo'lgan bilan tirik yetimga aylanishadilar. Balki ota-onalari o'tib ketgan bo'lsa, xotirjamroq yetim bo'lishgan bo'lardilar. Shuning uchun nihoyat darajada o'rtalarini isloq qilishlikka harakat qilmoqlari kerak. Ayollar islomni o'rganishsinlar, o'zlarining huquqlarini o'rganishsinlar. Erkak kishilar ham o'zlarini islomdagi huquqlarini o'rganishsinlar. Ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishlarini bilmoqlari kerak. Oilaviy bizning hozir harakatimizdan boshqa harakat qolmadi, birodarlar. Ijtimoiy maydonlarda dinning o'rni yo'q. Shuning uchun xonadonda ham din tugaydigan bo'lsa, islom juda og'ir ayanchli holatga qoladi, birodarlar. Faqat hozir tarbiya bo'layotgan maydon faqat oilaviy maydonda qoldi, xolos. Boshqa maydonlarda dinning o'rni qolmadi, birodarlar. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Nomi kim bo'lsa ham xuddi hozirgi aytgan masalani bizdan so'rabdilar. Biz buni masalani qisqacha javobini umumiy qilib aytib qo'ydik. Oiladagi kelishmovchilik to'g'risida bir xat yozgan ekanlar. Mana biz bu masalaga go'yoki javob berib qo'ygan bo'ldik. Ibodatdagi 3 marta yuvishlik va bu boshqa ibodatlarda masalan ba'zi a'zolarni 3 marta yuvinishlik, boshqa mahsulotga bo'lsa masalan 1 marta mahsulotchilik, 3 marta misol qilib. Ibodatdagi masalalar bular Allohning buyrug'i bilan bo'lgan. Payg'ambarimizning yo'llanmalari bilan bo'lgan. Bu bizga aqlimiz bilan topgan yo'l emas. Shuning uchun nimaga shom 3 rakat, yoki bomdod 2 rakat, peshin 4 rakat farz va hokazo shunday savollar bizga bo'lishligi shuki, bu Alloh farz qilgan shu suratda. Mabodo bir kishi shom namozini farzini 3 rakat ekan, men ko'proq ibodat qilay deb 5 rakat o'qsa yo 4 rakat o'qsa, uni shom namozi namoz bo'lmaydi. U aqli bilan bir yo'l topmaydi. din odamlarniki emas, din Allohniki. Alloh tarafidan kelgan dinni insonlar faqat ergashib qabul qilib olishlik bilangina shundan boshqa haqlari yo'q uni. Shuning uchun a'zolarni yuvish, boshqa mas'ulotlik va hokazo boshqa masalalar bu narsa haqida biz bir aql bilan javob bermaymiz. Shariat tarafidan bo'lgan buyruqni o'zgagina ergashamiz.
Keng subhanahu va taolo islom diniga quvvat bersin. Allohu akbar. Oxirgi kuni asr namozida takbir aytilishlik bilan takbir tamom bo'ladi. Amin. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni qabul qilsin, islom diniga quvvat bersin. Alloh taolo mehmonlarimizga ham qadamlariga Alloh hasanat qilsin. Allohu akbar.